ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودر قستي على برنامج كدعوين كدندا ومالك استمر كالغرب الجمعة أتكلم ستان وربعين تسلم قال فرقان وسيدي طبعاً كابشة محرم سنة كأكون أفر بغل فرتان هي تضبط هجرية ذا قد بضاه ما أنتوا أحد برنامج كاتقول قيس دانتان نوحة كم ذا باكستان أمر كلاس كديد عدد سلشاقي إنه مريكان كوكوها يوسي وقنصة يهودا dad ku sheegay duqeymaha cadawtooya ee yahuuddu ka wado marka gaza iyadoo ay dhaceen dagaal toos ah oo dhaxmaray kooxaha muqawmada falastiiniyinta iyo ciidanka yahuuda in ka badan 20 askari oo lagu dilay weerar kala duwan oo ka dhacay wadamada Burkina Faso iyo Niger warbaahinta Iran oo sheegtay in madaxweynaha Iran uu ku dhaawacmay dagaaladii dhawaan dhaxmaray yahuuda iyo Iran Ruushka oo ku dhawaad 600 oo diyaaradood ku weeraray gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka Ukraine Mareykanka oo dowlada Afrikaana ku cadaadinaya inay aqbalaan soo galootiga oo iska soo tarxeelayo sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan muassasada Al-Malahim oo baahisay cadadka 9aad ee majalada Inspire oo ah majalad boorina oo ay soo saaraan mujaahidiinta Al-Qaeda ee dhulka Jasiiratul Carab ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
وحقاق qodobada soo idil gordho wayan soo gudbi doonaa insha Allah balse aan ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka dawladda Pakistan ayaa markale iska diiday cadaadis la sheegay inuu Mareykanka ku saarayo si ay u qoonsato yahuuda safiirka Pakistan u fadhiya dalka Mareykanka ayaa sheegay maanta oo xad ah inuu sajirin wax iska bedelay mowqifka Islaamabad ee ku aadan aqoonsiga kayaanka yahuuda ee xasuuqa ka wada Mareykanka Gaza Ridwan Saeed Sheikh oo ah safiirka Pakistan u jooga Washington ayaa ka dhawaajiyay inuu sajirin cadaadis oo Mareykanka ku hayo Pakistan si ay u caadiyeeyso xiriirka kala dhaxeeya yahuuda warar soo baxay ayaa tilmaamayay in Mareykanka uu cadaadis culus ku hayo Pakistan si ay u aqoonsato yahuuda dawladda carbeed ayaa horay u sheegay inay caadiyeeyeen xiriirka ay la leeyihiin yahuuda gumaadka ku haya muslimiinta reer Falastiin Mareykanka ayaana ah garabka ugu weyn ee yahuuda ku garab taagan dulmiga ay ka wado mandaqada loogu yeero bariga dhexe
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان
وهقاق قيبا هراي برنامج كد عدوين كدوني ده هيان اسلام رينا مركان اوحاد كسو دواتان حبنتا قلن كسحافة ده وان كسو قد بنقض بدأ وميم سنوررك اي قرآن سحافة ده وحانا سو جيدنا يا محمد الشيق علي
مهد سند هاشم عبد ناصر يهودا يا دو قيمة هر لاو داد كشهيدين كفول سيمارين كغزة ايا دو اي دعين دقالو دحي مقاومة فلسطيني وعيد مدى يهودا gumeystaha yahuuda ayaa halkiis ka sii wada gumaadka iyo isirsifaynta ka dhanka shacabka marasta ah ee ku nool marinka go'doonsan ee Gaza iyadoo ay san jirin ilaa iyo haatan natiijooyin wax ku ool ah oo ka soo baxay wada xaajoodyada muqaawmada Falastiin iyo yahuuda uga socda dalka Qatar tan iyo arurnimadii hore maanta waxaa sahayanada yahuuda wax bilaabeen duqeymo sabajooga oo xagga cirka ah iyo madaafiic ay ku garaaceen magaalooyinka Khan Yunis iyo Gaza iyo xirada qaxootiga ee Nusayrah ee bartamaha jiida Gaza warbaahinta falastiiniyiinta ayaa ku warramaya in duqeymahaasi ay ku shahideen 19 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro kale kuwaasoo dhammaantoodu ahaa dad shacab ah oo waxba galabsaneen sidoo kale shan askari oo yahuuda ayaa sabtidii lagu dhaawacay saddex dagaal oo kala duwan oo ka dhacay marinka Gaza halkaas oo muqaamada Falastiin ay ka wadaan macaarig faasilo ah oo ay ku dhig bixinayaan ciidamada cadawga Yahuuda ee duulaanka cadawtooyo ee nalaanta ku soo galay jiida Gaza, kuwaas oo si maalinle ah u muldooxaya dumarka iyo carruurta. Wargeyska cibriga ah ee lagu magacaabo Yadiicood Axranood ee ka soo baxa dhulka Yahuuda maamusha ayaa sheegay in shan askari oo Yahuuda ay ku dhaawacmeen dagaalo kala duwan oo ka dhacay marinka Gaza. Isagoo xusay wargeyska Yadiicood Axranood ee in dadka dhaawacmay ay ku jiraan injineer military, kaasoo qarax lala beegsay gaarigiisa xilli uu maray magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, halka afarta kale askari ay ku dhaawacmeen dagaalo iyaga iyo muqaamada Falastiin ku dhex maray duleedka xaafadda Tufaaxe ka tirsan magaalada Gaza. Dhinaca kale, in ka badan 20 askari ayaa lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay wadamada Burkina Faso iyo Niger. Wararka laga helayo wadamada saaxilka Afrika ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin weeraro culus oo siyaar sare loo soo gaasmay ay ku qaadeen ciidanka militariga dalka Burkina Faso iyo maleeshiyaadka oo shaqeeya askarta dalkaas, iyadoo sidoo kale mujaahidiintu bartilmaameedsadeen kolonyo ciidan oo ka tirsan dowladda Niger. Dagaaladaas oo ahaa kuwa xiriira islamarkaana dhacay maalmihii la soo dhaafay ayaa dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed, taasoo muujinaysa sii xoogsiga weerarada ay qaadayaan guutooyinka jihaadiga ee ka dagaalama gobolka. Weerarka ugu horreeya ayaa ka dhacay deegaanka Wurukumo hoos yimaada gobolka Diidoqo ee dalka Burkina Faso, halkaasoo ciidamada mujaahidiinta ku fashiliyeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen militariga dalkaas. Inta la xaqiijiyay, waxaa howlgalka safka ciidda loogu daray 16 askari, waxaana lagu qabsaday hub culus oo ay ka mid ahaayeen 3 qori oo hubi ah, ku dhawaad 10 qori oo isugu jira BKM iyo AK-47 iyo qalab kale oo kuwa ciidanka isticmaala. Waxaa sidoo kale dagaalkaas lagu burburiyey gaari gaashaman iyo 20 mooto oo nooca lablugood ah. Ciidamadii huwanta ahaa ee gulufka colaadeed soo qaaday ayaa ku laabtay iyagoo jabay fariismihii ay ka soo duulan tageen, taas oo muujinaysa in khasaarooyin xooggan ay kala gudoomeen fagaaraha dagaalka. Isla gobolka Diidoqo, ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa fuliyay 3 howlgal oo xiriir ah oo lagu ekeeyey maleeshiyaad hubaysan oo hoostaga xukuumadda Wagadugu. Weerarka koowaad waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa tuulooyinka Maamuuso iyo Warsumo, halkaasoo tiro maleeshiyaad ah mujaahidiinta ku toogteen 8 mooto dhugdhugley ah iyo qalab kale oo kuwa militariga oo muhiim ah mujaahidiinta ay soo furteen, iyadoo sidoo kale mujaahidiinta ay gebi ahaanba basbeeliyeen mootooyin kale. Isla maalintaas, ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xarun kale oo ku taala tuulada Kindiki, halkaasoo lagu furtay hub iyo qalab kale. Weerarka saddexaad ayaa ka dhacay deegaanka Gama ee waddanka Burkina Faso, waxaana lagu dilay 6 ka mid ah maleeshiyaadkaas daacadda u ah dowladda Burkina Faso, iyadoona mujaahidiinta dagaalkan ku soo furteen sanad kale oo militari. 3 weerar ayaa dharbaaxsho iyo fadeexad weyn ku ah maleeshiyaadkan ku daaban ciidamada dowladda Burkina Faso. Markaan iyo dalka Niger, ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam ayaa weerare Babylon ka fuliyay gobolka Tilaberia. Howlgalkan ayaa lagu beegsay gaari militari oo ay wateen ciidamada Niger, kol uu marayay inta u dhexeysa deegaanada Samir iyo Bulkabo. Inkastoo aan la shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ugeysay qaraxana la beegsay ciidamada Niger, haddana war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba basbeeliyeen gaariga ay wateen ciidamada la beegsaday, taasoo keenaysa in askartii saarneed khasaarooyin culus soo gaareen. Markaana aan jaleecno, war haddana soo gaaray ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Ansaaru Shareeca ee xiriirka la leh urweynaha Alqaacida ayaa iyagana fuliyay howlgal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada Xisaamul Amni ee daacadda u ah dowladda Imaaraadka Carabta. Howlgal qarax miino muwaajaho ah oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen maleeshiyaadka Xisaamul Amni ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed, iyadoona mujaahidiintu sheegeen inta la xaqiijiyey qaraxaas waxaa ku dhintay hal askari, mid kalena waa uu ku dhaawacmay. Gaariga ay saarnaayeen ayaa waxa uu ahaa nooca loo yaqaano Cabdibilaha. Qaraxan lala eegtay maleeshiyaadkan daacadda waa xukuumadda Abu Dubay ayaa ka dhacay mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Museynaca. Ilaa iyo haatan, maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda Imaaraadka Carabta kamaysan hadlin khasaaraha ka soo gaaray weerarkan qaraxa ah ee la beegsadeen mujaahidiinta Ansaaru Shareeca ee ka jihada Yemanta xikmadda iyo iimaanka. Geeska kale, warbaahinta Iiraan oo sheegtay in madaxweynaha Iiraan uu ku dhaawacmay dagaalkii dhowaan dhex maray iyaga iyo Yahuuda, wakaaladda wararka ee Faaris ee ka soo baxda dalka Iiraan ayaa daaha ka qaaday tafaasiir ku saabsan in madaxweynaha Iiraan Mas'uud Basashkiyaan uu dhaawac ka soo gaaray weerarkii kadiska ay dhowaan Yahuuda ku qaaday dalka Iiraan. Wakaaladdu waxay sheegtay in madaxweynaha uu dhaawac fudud ka soo gaaray lugtiisa kadib weerar ay Yahuuda 26-kii Juun la soo dhaafay la beegsaday shir ay lahaayeen golaha sare ee ammaanka qowmiga ee waddanka Iiraan. Wakaaladda wararka ee Faaris ee ka soo baxda dalka Iiraan oo hadalkeeda sii wadata ayaa intaa ku dartay in saraakiisha Iiraan oo ku sugnaa dabaqyada hoose u suurta gashay inay ka soo baxaan dhismihii kulanka ka socday, iyagoo adeegsanaya meel furan oo loogu talagalay in laga baxo hadday xaalad degdeg ah timaado, waana meel horey loogu sii diyaariyey kadib markii qaarkood ay dhaawacyo soo gaareen. Marka la eego saxnaanta xogta ee Yahuuddu heshay ee ku saabsaneed kulanka la beegsaday, waxay mas-uuliyiinta dowladda shiicada ah Iiraan ay hoosta ka xariiqeen in ay jiraan basaasiin yahuuda la wadaagay xogtaas isla markaana sameyn doonto waa Iran ee baaritaano dheeraad ah ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo cid ka dambaysay duqeymahaas warbaahinta ku hadashay afka xukuumadda Tehran ayaa ku warramaysa in weerarka loo qorsheeyay inuu ekaado kiya yahuuda ku dishay xogeyii hore ururka Shiiciga ah ee Hizbullah ninka lagu magacaab jiray Xasan Nasrallah maadaama lixbama yahuuda la beegstay afaf kore iyo albaabada laga galo dhismaha uu shirka ka socday si loo xiro wadooyinka looga baxsado hawadana laga jaro qaraxyada kadib uu dhismaha korontada ka go'do hadalka warbaahinta Iran ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha Iran Mas'uud Waraysi uu sii warbaahinta Mareykanka ku sheegay in yahuuda isku dayday inay disho balse ay ku fashilantay isagoona aan cadeyn goortay wax dhaceen ugu dambeyntii Ruushka ayaa ku dhawaad 600 diyaaradood ku weeraray gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka Ukraine xukuumadda Moscow ayaa weeraro culus oo ay adeegsatay ku dhawaad 600 diyaaradood oo drones ah iyo gantaalo balaastiga waxay ku qaaday dalka Ukraine kuwaas oo geystay khasaare culus dawladda Ukraine oo ka warbixisay ayaa sheegtay in weerarkan uu beegsay ilaa iyo 5 xarumood oo ku yaala gobollo kala duwan oo ka tirsan dalkaas madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo ka hadlay weerarkan ayaa baaq u diray dawladda reer galbeedka isagoona sheegay in Ruushka weerar ba'an oo khasaarooyin geystay uu ku qaaday gudaha dalkiisa isagoo ku garaacay ku dhawaad 600 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo 26 gantaal oo nooca ridada dheer ah madaxweynaha Ukraine ayaa intaa ku daray hadalkiisa in Ruushku adeegsay 26 gantaal oo nooca cruiska iyo 579 diyaaradood oo drones ah kuwaasoo kala bar in badan ay ahaayeen diyaaradaha aan duuliyo lahayn ee shaahid oo ay farsameyso Iran isla wararkii xiisadda dalalka Ukraine iyo Ruushka ayaa ku gudajirnay ciidamada cirka Ukraine ayaa ku dhawaaqay inay dhulka soo dhigeen 319 diyaaradood oo drones ah iyo 25 ka mid ah gantaaladii ay dawladda Ruushka ku soo weerartay iyaga oo xusay in hal gantaal iyo ku dhawaad 20 diyaaradood ay ku dhaceen 5 gobood oo ka tirsan gudaha dalkaas wargeyskada Independent ee ka soo baxa dalka Ukraine ayaa sheegay in qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada Lviv oo u dhow xuduudda Romania waxaana goobaha ay ka dhaceen qaraxyada laga soo sheegayaa inay jiraan khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hanteedeed oo sababay qaraxyadaas madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kaalmada uu siinayo ciidamada Ukraine ku xiray shuruud adag xilli ay sii karar qaadanayaan howlgallada military ee Ruushka ku beegsanayo dalkaas wuxuuna Trump ku dhawaaqay in dalkiisa uu NATO kula heshiiyey in hubka loo rarayo Ukraine iyadoo loo marayo isbahaysigaasna uu bixin doono qarashka ku baxaya wuxuu intaa ku daray hadal uu ka jeedinayay telefishinka Khamiista aynu soo dhaafnay in sanadda military ee soo diri doono Mareykanka marka hore la geyn doono NATO kadibna xulufada ay hubka gaarsiin doonaan Ukraine madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn uga soo horjeeday dagaalka military ee u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka isagoona marar kala duwan ku fashilmay inuu dhexdhexaadiyo wadamada Ukraine iyo Ruushka
وهقاق قيبها دحا برنامج كدع دوين كدوني دا هيان اسلام مرينا markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Mareykanka oo dawladda Afrikaana ku cadaadinayo inay aqbalaan soo galootiga oo iska soo tarxeelayo waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
tan iyo markii uu dib ugu soo hoyday aqalka looga arimiyo Ameerikaanka madaxweynaha Trump waxaa taagan hadal haynta ku aadan in Trump uu soo tarxiili doono dad iyo tiro badan oo soo galooti ku ahaa gudaha cariga Mareykanka dadkan qaxootiga ah ayaana u badan kuwa ka soo jeeda labada qaaradood ee Afrika iyo Aasiya mid ka mid ah ajandayaashi uu aadka u qaada dhigayay Trump intii uu u tafixinnaa ololihiisii doorashada waa waxa uu ku tilmaamay xakamaynta soo galootiga sharci darrada ah oo uu ku sheegay in ay Mareykanka soo buux dhaafiyeen dadkii Ameerikaanka ahaana ay kala wareegeen shaqooyin badan oo lafdhabar ah iyo kuwa kale oo ka mid ah aasaasiyaadka uu ku taagan yahay dalka Trump oo si guud bacaan ku ah cunsuriyadda ka dhanka ah dadka aanan indhaha buluugga ah lahayn ayaa markii uu sidaasi ugu fariistayba kursiga dalkiisa waxa uu bilaabay in uu sii laba jibaaro goodigiisa uu ku hiyakicinayo dadka qaxootiga iyo soo galootiga ku ah dalka Mareykanka weliba ninkan ayaa mas-uuliyiin xilka haya xukuumadda Washington oo aanay usuushooda ahayn Ameerikaan ugu goodiyay in uu ka saari doono dalka Mareykanka mar dhow ayayna ahayd markii uu Trump xariga ka jaray mid ka mid ah xabsiyada ugu weyn ee dalka Mareykanka oo uu dhismihiisa soo idlaaday hadal jeedin ay warbaahintu duubtay oo uu Trump kaga hor hadlay xabsigaasi ayuu ku sheegay in halkaasi ay ku xiri doonaan cid waliba oo Mareykanka si sharci darro ah ku soo gasho iyo dadka ay doonayaan in ay ka soo musaafuriyaan ilaa hadda weydiinta aanan la isweydiin ama aanan warcelinta rasmiga ah loo haynin waxa ay tahay halkee ayay Trump iyo xukuumaddiisaba doonayaan in ay ku daabulaan dadkan ay ka soo tarxiilayaan gudaha Mareykanka ee kasoo kala jeeda dalalka kala duwan ee dhaca cirifyada qaaradaha caalamka. Wargeyska Wall Street General ee Ameerikaanka ah oo amin dhow qodobkan warbixin ka sameeyay waydiintaasina u baadi goobay warcelin ayaa tilmaamaya isaga oo soo xiganaya warqada cadeyma ah oo ay la wadaageen mas'uuliyiin Ameerikaan ah oo hadda xilka jooga iyo kuwa horaba in xukuumadda Washington ay madaxda dalalka Liberia, Senegal, Mauritania, Gabon iyo Guinea ay ku cadaadinayso in ay aqbalaan dadka qaxootiga ah ee u soo musaafurinaya Mareykanka dalalkii ay ka soo jeedeen asal ahaan ay diidan yihiin ama ay ka cagajiidayaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaana arbacadii aynu ka soo gudubnay ee toddobaadkii dhowaan ina dhaafay aqalka uu ka arimiyo kula kulmay madaxda shan dal oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika xilli ay xukuumadda Trump raadinayso dalal ay ku daadiso dadyowga ay soo tarxiilayso ka gadal markii ay dowladda Panama bishii February ee sanadkan ay u dirtay diyaarad ay saarnaayeen 100 qof oo soo galooti ah oo laga soo musaafuriyay Mareykanka oo dhankeeda ay dowladan yar ee dhacda Ameerikada dhaxana aqbashay. Wargeyska Wall Street Journal ayaana qiray in madaxda shantan dal ee aan horay u soo sheegnay intii ay soo gaarinba magaalada caasimadda ah ee Washington ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay warqada ay oga dalbanayso in ay aqbalaan dadka qaxootiga ah ee u soo tarxiilaya Mareykanka si loo keeno dalalkooda. Tani ayaana bannaanka keenayso sida ay iskugu milan yihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo mashruuciisa musaafuriinta dadka soo galootiga ah. Trump ayaana shir wadareed ula yeeshay madaxda dalalka Liberia, Senegal, Mauritania, Gabon iyo Guinea hadal uu ka jeediyay ku yiri waxaan ku howlannahay in aan dhinno dadka soo galootiga ah ee soo buuxdhaafiyay magaalooyinka Mareykanka waxaana ku hanweynnahay in aad inagala qayb qaadan doontaan hirgelinta arrinkaasi si hufan. Hindisahan uu soo curiyay madaxweynaha Mareykanka isla markaana ay Wall Street sheegayso in uu hor dhigay madaxda shanta dal ee dhacda galbeedka Afrika ee uu la kulmay ayaa daaran in dowladahan ay aqbalaan dadka soo galootiga ah ee Trump uu qorsheynaya in uu soo musaafuriyo bilaha soo aadan oo ka bilaabanaya bishan aynu hadda ku jirna ee July. Waxa ay sidoo kale saxiifadan Ameerikaanka ah warbixinteeda ku cadaynaysa in aysan weli si rasmi ah u cadayn in dowladahan shanta ah ee arbacadii ina dhaaftay ay madaxdooda hor fariisteen madaxweynaha Mareykanka ay aqbaleen hindisaha uu soo bandhigay Trump iyo in kale. Waxa ayna si midaasi la mid ah warbixinta baraarujisay in shanta dowladoodba aysan cadaynin mowqifkooda ku aadan qodobkan la hadal haya ee la tuhmaya in xukuumadda Washington ay ku qancisay. Warbaahinta oo weydiima ku aadan hindisahan aan soo tilmaamnay hor dhigtay aqalka looga arrimiyo Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaanan wax warcelin ah u helin su'aasheedii. Sidoo kale safaaradaha dalalka Liberia, Mauritania, Senegal, Gabon iyo Guinea ay ku lahaayeen Mareykanka oo iyagana wax laga weydiiyay qodobkan ayaa in ay jawaab ka bixiyaan ka gaabsaday. Mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ka qayb qaatay qorsheynta is-aragyadii dhexmaray Trump iyo madaxweynayaasha shanta ah oo aanay Wall Street soo bandhigin heebtiisa ayaa sheegay in diblomaasiyiinta Ameerikaanka ah ay dhigooda galbeedka Afrika gaarsiiyeen in aqbalaada dadka uu soo tarxiirayo Mareykanka ay tahay qodobka mudnaanta ugu badan u leh Trump ee uu doonayo in uu madaxdooda kala hadlo. Xoghaye kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo isna la hadlay warbaahinta ayaa cadeeyay in qodobka ugu muhiimsan ee shirkaasi uu ku qotomay arrimaha soo galootiga dowladahan ay kala hadlaayeen in ay Mareykanka arrintaasi ka garabsiiyaan si ay u wanaagsanaato cilaaqada ganacsi iyo tan dhaqaale ee kala dhexaysa xukuumadda Washington. Sida ay tilmaamayso ayna ku soo gunaanadeysa warbixinteeda saxiifadda Ameerikaanka ah ee lagu magacaabo Wall Street Journal, maamulka Trump ayaa ka shaqaynaya sidii uu u xoojin lahaa una xajisan lahaa xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya dowlada Afrikaan ah kadib markii xilli hore oo bishan aynu ku jirna ah albaabada la iskugu dhuftay wakaaladii Ameerikaanka ahayd ee u qaabilsanayd arrimaha kobaca dawliga ah bixinna jirtay waxa ay ku sheegaan kaalmooyinka iyo gurmadka ee lagu magacaabo U.S. Agency for International Development.
وهاجي ولي واحد دغاي سنه سام برنامج كدعوين كدنيدا و خونا دكغه امانيا وربهينت السلامي الفرقان مركانا واحد كوسو دواتان وربخان كوسابسان مؤسسه الملاحم او باهيسه عدد كا 9 اد مجلد ان اسباير او اهم مجلد بورنا isla markaana ay soo saaraan mujaahidiinta Al-Qaeda ee dhulka Jasiiratu Al-Carab. Waxaana soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diiriye.
Majalada Insibair oo qayb ka mid ah majaladka ay baahiso muassasada warbaahineed ee Al-Malaahim oo alaabo lagu soo bandhigo mustadcaafiinta ee muslimiinta iyadoo lagu boorinayo koortaga ficilada guracan ee gaaladu kula kacayaan dadka Islaamka ee ku nool daafaha caalamka, waxaana qaybtan oo ah 9 diirada lagu saaray halka ay muslimiintu ka gaareen ka gaabiska waajibaadkii saarna kuwaasi oo gaaray ilaa xad ay dhibaatooyinka muslimiintu ka damqadaan dad aan Islaam ahayn, isla markaana ay qaar ka mid ah dadkaasi nafta isdaafiyaan kadib markii ay u dulqaadan waayeen waxa ay maanta muslimiintu ku qanceen inay ka aamusaan halka ay ahayd inay kaga hormaraan kuwa aan rumaysnayn jiritaanka Allah iyo isla xisaabtanka maalinta aakhiro. Majaladu waxaa lagu daafuray xoogana lagu saaray weerar uu dhowaan fuliyay nin Kristan ah oo ka dhacay dalka Maraykanka, kaasi oo ka dhiidhiyay ficilada foosha xun ee Yuhuuddu ka wado marinka go'doonsan ee Qaza iyada oo taageero dhan walba ay ka helaysa dowladda Maraykanka oo ah halka uu ninkani Kristanka ay ka fuliyay howlgalka. Weerarkan ayaa lala beegsaday laba diblomaasi oo Yuhuud ah kuwaasi oo ku sugnaa xarun ay ku lahaayeen magaalada Washington ee caasimadda dalka Maraykanka. Howlgalkan ayaana waxaa fuliyay nin Ameerikaan ah oo lagu magacaabo Elias, wuxuuna ku qeylinayay weerar uu ku cabirayo shucuurkiisa isagoo dalbanaya joojinta gumaadka joogtada ah ee lagu hayo dadka abriyada ah ee ku nool xayndaabka go'doonsan ee Qaza. Dhacdan ayaa timid xilli muslimiinta caalamku ay galeen qumud dheer kuwaasi oo ka falcelintoodu aysan dhaafsiisneyn weerar afka laga sheego ama mudaharaadyo laga dhigo cumqiga dhulka laga soo abaabulayo gumaadkaasi wuxuushnimada, kuwaasi oo aan wax faa'iido iyo waxtartoona u lahayn dhibaatooyinka haysta muslimiinta isla markaana qayb ka atii haysta ummadda, halka Elias oo aan muslim ahayn uu muujiyey damiir qiiro leh oo ka falceliyey baaqida isdaba jooga ah ee habeen iyo maalinba inaga soo gaaraya jidda Qaza. Qaybaha hore ee majaladaya si kul looga hadlay sida dowladaha reer galbeedku mar kale u muujinayaan in diiga muslimiintu hadur yahay wax qiimo ahna uusan ka dhex lahayn dunida, iyada oo xukuumadda Washington ay si qeyro macquul ah uga falcelisay dilka labada nin ee Yuhuuda halka ay maalin walba gumaadayso boqolaal muslimiin ah. Majalada ayaa si gaar ah diiradda u saartay qaabka ay warbaahinada reer galbeedku uga falcelinayaan dhacdadan, iyadoo carabaabtay 3 oo ka mid ah kuwa ugu afka dheer warbaahinada reer galbeedka, kuwaasi oo kala Washington Post, The Guardian iyo New York Post. Barahani ayaa kadib dhacdada baahiyay warbixino iyo barnaamijyo ay kaga hortagayaan ra'yiga caamka ummadda, kuwaasi oo isku dayay inay Yuhuuddu u dhigaan inay yihiin dulmanayaal lagu xadgudbayo xuquuqdooda. Majalada ayaa lagu sheegay in saameynta weerarkaasi uusan ahayn oo kaliya mid gaaraya qaybaha kala duwan ee hay'adaha ammaanka ee Maraykanka, balse wuxuu ahaa mid gelgelay damiirka ah iyo dadnimada ummadda muslimiinta oo dhan. Wuxuu soo kale banaanka keenay liidnaanta iyo ka gaabiska dadka ay ugu horeeyaan culimada iyo dadka ku sugan dhulka cadowga, kuwaasi oo dareemi waayey waxa uu dareemay ninkan Kristanka ah oo aan lahayn iimaan dareensiya uqwada Islaamiga aan la wadaagno dadka walaalaheena ee reer Qaza, kuwaasi oo had iyo jeer sugaya hiil keenay inaan ku garabsiino uga hiilinta dagaalka isirsifeynta ee lagu hayo ummadooda. Sidee ayay suuragal u tahay in nin gaal ah uu ka dhiidhiyo dhibka muslimiinta iyadoo ina dhex yaalo kitaabka munazalka oo Allah soo dejiyey? Dhanka kalena aan sheeganayno inaan leenahay iimaan iyo u hoggaansanaanta Allah, iyadoo boqolaalka milyan ee ku nool daafaha caalamka ay indhaha ka laliyeen dhiigga ilmaha reer Qaza, waxaa ceeb iyo fadeexad weyn ku ah muslimiinta nool zamankani in nin aan muslim aynu nagaga horeeyo adeecidda Allah damiir ahaan uu nagaga toosan yahay. Boqolaal milyan oo muslimiin ah oo ku nool daafaha caalamka ayaa ka caajisay howlgalka uu fuliyay Elias. Haddaba aaway dadkii sheeganaya inay ku toosan yihiin tubtii toosneed ee saxaabada, una nisba sheeganayay hadyigii Nabiga sallallahu calayhi wasallam, ayaa lagu yiri qaybaha dhexe ee majalada baahisay mu'assasada warbaahineed ee Al-Malaahim diiraddana lagu saariyay dulliga iyo darxumada maanta ku habsaday muslimiinta. Qaybaha dhexe ee majalada ayaa soo kale lagu iftiimiyey in dhacdadani ay muujinayso in dhibaatadu aysan ahayn dhanka hubka ama awoodda dagaalka, balse ay tahay liidnaanta dareenka anshaxa ummadda muslimka, taasoo ku koobtay taageerada qadiyadda Filistiin, qoraalo iyo mudaharaadyo aan dhaafsiisneyn afka baalkiisa, balse waxaa intaasi oo dhan ka sii xanuun badan xitaa inaysan muslimiintu maanta aysan awoodin inay si xor ah u cabiraan dareenkooda qiro. Maamulada maqaarsaarka ee ka jira wadamada Islaamka ayaana qayb weyn ka ah ka hortaga ololaha ay muslimiintu iskugu dayayaan inay dhigaan dibadbaxyo kalena ficilada Yuhuuda, halka jaalidaha aan Islaamka ahayn ay habeen iyo maalinba wadamada reer galbeedku ka dhigaan dibadbaxyo ay awoodi waayeen muslimiintu inay dhigaan. waxaana duligan oo dhan u sababa kadib markii ay muslimiintu ka tageen jihaadka oo Allah Qur'aanka kaga hadlay wax ka badan 70 aayadood oo kamid ah Qur'aanka Kariimka Allahna wuxuu yiri
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
sida lagu xusay qormada majalada Inisibaar hol galka uu fuliyay ninkan kristanka ayaan ahayn mid salka ku aysa aqoondo taasoo ceeb ku ah sheegashada dadka islaamka ah ee adeecida awaamirta Allah iyadoo dadka Allah rumaysan laga rabay inay noqdaan kuwa ugu horeeya ee fuliya amarka Rabbi ee u heelinta dadka mustadcaafinta ee gaalada ku xasuuqayso qaza Allahna wuxuu quraanka ku yiri
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
عدد كان سقالات إما جلد إنسي بايرو سيسع تأيات وجيهات قد لوغو ديري داتك مسلمين تأقارهان داتك كونر دلالك قلالا kuwaasi oo awood u leh inay halkaasi ka fuliyaan howlgalo lagu naafeynayo Yuhuuda iyo dawladaha ugu horeeya Mareykanka oo garab istaag dhan walba ay la garab taagan duulanka Yuhuuda cadadkan ayaana si waafi ah loogu qeexay laba waajib oo muhiim ah oo ay tahay in la fuliyo iyadoo muslimiinta lagu dhiirigelinayo inay ka kacaan caajiska oo ay garab istaagaan walaalahooda Filistiin waxna ka bedelaan taariikhda madow ee u qormaysa jiilka maanta nool ee ku qancay kuwaas noolaanshaha boholada dhiigga taasoo gaartay inay aqbali waayaan kuwa ugu sharta badan dunida oo ah mushrikiinta uguna dambaysay dhacdada inta badan majalada lagu soo faaqiday ee ah howlgalkii Ilias ee ka dhacay magaalada Washington ee dalka Mareykanka waajibka koowaad ee saaran muslimiinta ay majaladu ku xustay inuu yahay diyaarinta howlgallo jihaadi ah oo ka gudba xuduudaha Sykes Picot kana dhaca bartamaha Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka kuwaasi oo bartilmaameedsanaya cid walba oo gacan ka geysta taageerada Yuhuuda waajibka labaad ee ka mid ah toojihaadka ay majaladu bixisay ayaa diirada lagu saaray ka shaqeynta kicinta muslimiinta damiir ahaan iyo ficil ahaanba taasoo ah waajib saaran qof kasta oo muslim ah fariiqa majalada Inspire ee ka tirsan muassasada Al-Malaahim ayaana dusha u riday hirgelinta tilmaamo furan oo laga heli karo cadadyada ay baahiso muassasada Al-Malaahim iyadoo loo marayo mashruuca Inspire si ay dadka muslimiinta ay si xirfad leh uga dagaalamaan gudaha dhulka cadawga iyagoo isticmaalaya wixii awood ay haystaan aysan u aabayelin tirada cadawga ama waxa soo gaaraya waxa soo kale qaybahan lagu baraarujiyay in qofka fulinaya howlgalka ka dhanka cadawgu iska duwo muuqaal uu ku cadeynayo falka uu fulinayo inuu ku garab taagan yahay walaaladiisa muslimiinta ahmiyad buuxdana uu iska saaro qadiyada uu taagan yahay maadaama ay tahay mid masiiri ah uu ku matalayo boqolaal milyan oo muslimiin ah taasoo saameyn ku yeelan karta inay fadhiga ka kiciso dad kale oo fuliya howlgalo kuwan la mid ah Allah ma bedelo xaaladda ummad ilaa iyagu isbeddel ku sameeyaan naftooda iyo ficilkooda waxaana muslimiinta waajib ku ah inay u istaagaan jihaadka iyo dagaalka jidka alle waana inaysan walaaladooda ka hakran wax kasta oo ay awoodaan ayaa lagu yiri qaybaha dambe ee majalada Nisibaayr ay baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Malaahim diiradana lagu saarayay duliga iyo darxumada maanta ku habsaday muslimiinta عدد كان ايا لغو سو غوغوي بلانقاد كا ان عدد يدا سو سعود لغو باهين دونو فالكو سابسان هولغالكي جيسينما دا اها اي وفلي محمد سبري سليمان oo weerar ku qaaday goob fagaaro ay isugu yimaadeen dad Yuhuuda kaas oo ka dhacay dalka Mareykanka.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
Gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله
وفي مد وفي جزري.